Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu naitwa Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa Novemba 5 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, naibu rais wa Kenya William Ruto adai ameondoka katika chama chake cha zamani Jubilee siku nyingi zilizopita.
Ati saa hizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, wameshahama wameenda ODM.
Na leo ikiwa siku ya Ijumaa, tunakuletea VOA Mitaani ambapo tunaangalia zoezi la kuwapanga wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu machita. Wadau wenyewe wasiwasi wao ni upi?
Eneo la biashara si mchezo. Natakiwa eneo kubwa ambao kama niweka karibu niweka 40, niweza kufanya mfanyabiashara aweze kukaa katika kujiridhisha na kufanya kwa biashara. Lakini
kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Uungaji mkono wa chama tawala cha Afrika Kusini cha ANC umeonekana kushuka hadi chini ya 50% kwenye uchaguzi wa mitaa ambao umefanyika wiki hii, ikiwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa utawala wa kibeberu. Matokeo yaliyotangazwa Alhamisi kutoka nyingi ya wadi za miji iliyoshiriki yanaonyesha ANC ikiwa na 46% ya kura milioni 12.3 zilizopigwa kote nchini. Tangu mwaka wa 1994 baada ya Afrika Kusini kujipatia uhuru wake, chama hicho hakijawahi kupata idadi ndogo hivyo. Licha hilo, bado kinaongoza kwenye wingi wa viti vya manispa, wakati kikiwa na 161 kulinganishwa na kile cha upinzani cha Democratic Alliance ambacho kina 13, huku kile cha Inkatha Freedom kikijipatia viti 10. Hakuna chama kilichopata udhibiti wa manispa 66, na kwa hivyo kwenye baadhi ya maeneo ANC kitalazimika kuunda muungano. ANC kimekosolewa pakubwa katika siku za karibuni kutokana na kuwa manispa zake nyingi zinakabiliwa na ufukara pamoja na kushindwa kufikisha huduma muhimu kwa wakazi wake. Wakati akifanya mahojiano ya VOA, Sheila Kamerel, ambaye aliwahi kuwa mbunge kutoka chama cha upinzani cha Democratic Alliance, amesema kwamba chama chake ndicho kinafaa zaidi kwenye uongozi wa mitaa. Ikiwa kama hatua ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, mataifa mengi yanayotumia makaa ya mawe Alhamisi yameahidi kupunguza matumizi yake, ingawa kwa kasi ndogo, ili kupunguza uchafuzi wa hewa. Ahadi hiyo ni mojawapo ya zile zilizofanywa Alhamisi kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa cha COP26 mjini Glasgow. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kwamba ahadi hizo sio za kutegemewa kutokana na kwamba mataifa yanayotumia makaa ya mawe yakiwemo Marekani, China, India na Japan hajatoa ratiba ya kusitisha utumizi wake. Baadhi ya wakosoaji wanasemekana kuandamana nje ya ukumbi wa mkutano wakipinga baadhi ya hatua zilizochukuliwa. Wanasema kwamba ahadi zilizotolewa zinatofautiana, kwa kuwa baadhi ya mataifa yaliahidi kusitisha kabisa uzalishaji wa makaa ya mawe, huku mengine yakiahidi kutojenga viwanda zaidi, wakati mengine kama China yakisema kwamba yatasitisha ufadhili wa viwanda vinavyotumia makaa hayo kwenye mataifa ya kigeni. Uingereza imesema kwamba baadhi ya mataifa yaliyoahidi kusitisha utumiaji wa makaa hayo ni zaidi ya 20, yakiwemo Ukraine, Vietnam, Korea Kusini, Indonesia na Chile. Na serikali ya Ethiopia imefikisha mwaka mmoja wa mapambano baina ya vikosi vyake na vikosi vya kaskazini mwa nchi katika jimbo la Tigray, huku ikieleza kuwa jeshi lake linakabiliana kutoa ushindi. Idi Ligongo anasimulia zaidi.
Wakati huu ambapo kuna wito kutoka kote ulimwenguni kutaka kusimamisha mapigano yanayosambaa kwa kasi, serikali imesema katika taarifa ya Facebook kwamba wapiganaji wa Tigray TPLF na wafuasi wake wameanza kuzidiwa na vikosi vya serikali, na kwamba panya ambaye amekuwa akikimbia ameingia tundu la kifo. Taarifa hiyo ya serikali imeongeza kusema kwamba taifa halitasambaratika kwa mitego ya propaganda kutoka nje ya nchi. Hata hivyo, vikosi vya Tigray vinasema vinasonga mbele katika mji mkuu wa Addis Ababa na kwamba vitautwa mji huo katika kipindi cha miezi ama wiki kadhaa zijazo. Katika wiki za hivi karibuni, vikosi vya eneo la Oromo vimejiunga na vile vya Tigray kupambana dhidi ya serikali kuu na kupata kile makundi hayo mawili yameeleza kuwa ni kusonga mbele kuzuri. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameapa kwamba serikali yake itashinda. Msemaji wa Waziri Mkuu Bilene Seyoum hakujibu pale alipoulizwa kama Waziri Mkuu Ahmed atakutana na mwakilishi wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jeffrey Feltman, ambaye anatarajia kuwasili Ethiopia Alhamisi kwa ziara ya siku mbili, ikiwa ni katikati ya wasiwasi uliopo kuhusiana na ghasia zinazoendelea. Serikali ya Ethiopia Jumatano imetangaza hali ya hatari kwa kipindi cha miezi sita na kuwataka raia kulinda makazi yao pale vikosi vya Tigray na Oromo vitakapowasili katika mji mkuu wa Addis Ababa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kiongozi wa jeshi nchini Sudan Alhamisi ameamuru kuachiliwa huru kwa mawaziri wanne wa kiraia waliozuiliwa kwenye mapinduzi yake ya mwezi uliopita, wakati kukiwa na shinikizo la kimataifa la kurejeshwa kwa utawala wa mpito wa kidemokrasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ametoa amri hiyo wakati jeshi likisema kwamba kuundwa kwa serikali jipya kulikuwa njiani. Burhan, ambaye ameshikilia uongozi wa taifa hilo tangu kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka wa 2019, wiki iliyopita alivunja serikali wakati akizuilia viongozi wa kiraia akiwemo waziri mkuu Abdalla Hamdok, huku akitangaza hali ya dharura. Mshauri wa Burhan Taher Abuhaga amesema kwamba wanatumia kila mbinu kuhakikisha maslahi ya kitaifa na kwamba serikali mpya itatangazwa hivi karibuni. Tangazo la kuachiliwa kwa viongozi hao linasemekana kuja muda mfupi baada ya Burhan kuwasiliana na kwa njia ya simu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakati akimsihi kurejesha mpito wa kidemokrasia. Tunisia Alhamisi imetoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa aliyekuwa rais wakati mmoja Moncef Marzouki, ikiwa mwezi mmoja tangu alipoomba Ufaransa kusitisha kuunga mkono utawala ulioko. Haijabainika tuhuma zinazomkabili Marzouki, ingawa rais aliyeko madarakani Kais Saied mwezi uliopita aliamuru kufanyika kwa uchunguzi kwa kile alitaja kuwa mpango wake wa kuhatarisha usalama wa taifa. Saied alikabiliwa na ukosoaji mkubwa wa kimataifa tangu alipojitwika madaraka yote mwezi Julai wakati akikiuka katiba ya nchi, swala ambalo limepelekea ukosoaji wake kama Marzouki kuitisha mapinduzi. Saied alizindua serikali mpya mwezi uliopita wakati akiahidi kuitisha mjadala wa kitaifa, ingawa bado hajatoa maelezo ya kina kuhusiana na mpango wake. Marzouki ameambia televisheni ya Al Jazeera kwamba hajashangazwa na hati ya kukamatwa kwake, kusema kwamba hatua hiyo ni sawa na tishio kwa watu wote wa Tunisia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa tunaelekea moja kwa moja katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Kenya ambapo naibu rais wa taifa hilo William Ruto huenda akafurushwa nje ya chama tawala cha Jubilee baada ya chama hicho kinachoongozwa na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kutangaza kuwa kinaandaa mkutano wa kufikia hatma yake na viongozi wengine walio kiasi. Hata hivyo, Ruto ameeleza kuwa hatashiriki kwani tayari ameshakihama chama hicho anachokitaja kutokuwa na maana yoyote. Je, iwapo chama hicho kitamfurusha, ipi ni hatma yake katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta? Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Mpasuko ndani ya chama tawala nchini Kenya, Jubilee, umefikia kiwango kingine baada ya chama hicho kueleza nia ya kumfurusha Bwana Ruto kwa kile viongozi wa chama wanakieleza kuwa ni kuasi sera za chama tawala, pamoja na wanasiasa wengine wanaonekana wazi wakijihusisha na sera, mienendo na mikakati ya chama kipya cha United Democratic Alliance UDA chenye nembo ya Rukwama na kauli mbiu kazi ni kazi, kilichotangazwa na Ruto kumwezesha kuwania urais mwaka ujao Rais Kenyatta anapostaafu.
Sisi ni watu tumejipanga. Si chama ni UDA.
Alhamisi, jukwaa la wabunge wa chama hicho limeafikia uamuzi wa kuwatorosha wanasiasa hao chamani, akiwemo Bwana Ruto, kama njia mojawapo ya kubadilisha sura ya chama hicho. Hata hivyo, baraza kuu la wanachama linatarajiwa kufanya mkutano wa kilele kuidhinisha mapendekezo hayo. Bwana Ruto ameeleza kuwa hastushwi, kwani tayari amekiondoka chama hicho ambacho kimewavua uongozi wanachama kadhaa wanaomuunga mkono.
Ati saa hizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, si wameshahama wameenda ODM? Na sisi wengine tumehama tumeenda UDA. Si sasa hii Jubilee tu ifungwe? Sasa wanatusumbua ya nini? Ati sijui wanataka kutufukuza. Mnatufukuza kutoka wapi na nyinyi tayari mlienda ODM?
Aidha, Bwana Ruto analaumu upinzani unaoongozwa na Raila Odinga kwa kukivuruga chama hicho anachokitaja kwa msingi wa umoja wa raia wa Kenya.
Kwa hawa watu milioni 8 imekosekana mtu ya sisi kuunga mkono mpaka waende wakodeshe mtu ya kitendawili atakuja kuwa candidate yetu. Hiyo ni madharau nani? Hiyo ni matusi bwana. Haiwezekani hiyo.
Chama hicho cha Rais Kenyatta kwa sasa kipo kwenye mazungumzo yenye kina kirefu na chama cha Bwana Odinga, Orange Democratic Movement, kuweka makubaliano ya kufanya kazi kwa pamoja na kuwa na mgombea mmoja wa urais mwaka 2022. Hata hivyo, wanaomkosoa Bwana Ruto ndani ya chama hicho wanamtaja kuwa mwasi na kizingiti katika utawala wa Rais Kenyatta. Je, iwapo chama hicho kitamfurusha rasmi Ruto, ipi itakuwa hatima yake katika serikali ya Rais Kenyatta? Swali hili limemuuliza Profesa Hezron Mugambi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya na mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi.
Mimi sioni kwamba hiyo itakuwa na athari yoyote kwa naibu rais katika chama au katika serikali, maana tuna miezi kama 8-9 hivi kabla ya uchaguzi ujao, na ilivyo siasa za Kenya zinavyochezwa, sioni kama kumuondoa hapa kutamtilia shaka au kumletea matatizo yote.
Na je, uhusiano wake na maafisa wengine serikalini utakuwa wa aina gani? Profesa Mugambi anaeleza tena.
Kukosa kuwepo kwake katika baraza la mawaziri au katika hafla au shughuli za kiserikali kumekuwa kuleta tofauti yote. Kwa hiyo hata kiondolewa kama ambavyo imepangwa, sioni kama itakuwa na athari yote.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wawili wa kieneo Alhamisi wameambia shirika la habari la Reuters kwamba takriban watu 60 akiwemo meya wa mji wameuawa kwenye shambulizi dhidi ya kijiji cha Badibangou kusini magharibi mwa Niger. Afisa wa ngazi ya juu wa jimbo hilo Zakari Karijo amethibitisha kwamba meya wa mji huo aliuawa, akisema kuwa hakuna kundi lililodai kuhusika kufikia sasa kwenye eneo hilo linalopakana na Mali. Eneo hilo lenye umaskini mkubwa na ambalo pia linapakana na Burkina Faso, katika miaka ya karibuni limeshuhudia mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wengine wakiaminika kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Kando na shambulizi hilo la wiki hii, makundi ya Kiislamu yanaaminika kuwa zaidi ya watu 530 mwaka huu kusini magharibi mwa Niger, ikiwa idadi mara 5 kulinganishwa na mwaka jana. Mwezi Agosti makundi hayo yalifanya mashambulizi kwenye eneo la Badibangou na kuua watu 37 wakiwemo viongozi wa nyadhifa mbali mbali. Makundi hayo kwa kawaida hulenga machifu, viongozi wa kidini miongoni mwa wengine wakati wa kutekeleza mashambulizi yao. Wengi wa viongozi hao wameuawa au kutekwa nyara tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2018. Mataifa ya Afrika Magharibi na Kati huenda yakashuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya HIV na ukimwi katika miaka ijayo kutokana na kutatizwa kwa mifumo ya afya na janga la corona, kulingana na mratibu wa shirika la Umoja wa Mataifa UNAIDS Winnie Byanyima. Ingawa viwango vya maambukizi pamoja na vifo inasemekana kushuka katika muongo mmoja uliopita, eneo hilo lilishuhudia 22% ya vifo kutokana na ukimwi mwaka uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, data kutoka UNAIDS zinaonyesha kuwa takriban watu 1200 magharibi na kati mwa Afrika waliambukizwa HIV mwaka uliopita kutoka kwa jumla ya watu milioni 1.5 kote ulimwenguni. Maambukizi mapya yanasemekana kushuhudiwa miongoni mwa makundi yaliyoko hatarini kama vile wafanyakazi wa ngono, mashoga, watumizi wa dawa za kulevya na wafungwa ambao kwa kawaida hawapati huduma za kimatibabu. Byanyima, wakati akizungumza na wanahabari pembezoni mwa mkongamano la afya wiki hii, amesema kwamba wanahofia kuwa takwimu za maambukizi mwaka huu huenda zikawa juu zikilinganishwa na mwaka uliopita.
Na hivi sasa tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya wanawake katika mji wa Lubumbashi, mkoa wa Haut-Katanga, imeomba kiongozi wa mahakama mjini Lubumbashi kuwafikisha mahakamani kwa mara nyingine wafungwa wote waliohusika na ubakaji wa wanawake zaidi ya 56 siku zilizopita katika gereza la Kasapa, mkoa wa Katanga. Ausere Malivika na ripoti kamili.
Mamilu Bandola ni mmoja wa wanawake katika mji wa Lubumbashi, mkoa wa Haut-Katanga, akiwa miongoni mwa wanawake walioandamana hadi ofisi za kiongozi wa mahakama ya serikali mjini Lubumbashi waliohusika na ubakaji wa wanawake zaidi ya 56 siku zilizopita, wote wakiwa ni wafungwa katika gereza ya Kasapa walipotarajia kukimbia. Wanawake wakiomba wafungwa hao wote tekuadhibiwa na kulipa fidia kwa waathirika. Anyesi Bembeleza ni kutoka shirika moja la wanawake wapasha habari Ikofem katika mji wa Lubumbashi, asema wanawake kwa sasa wanachokihitaji ni kupata haki zao na kupiganisha ubakaji dhidi ya wanawake.
Tulikuwa nje ya dosia ya bafamu bale barikuwa viole ku prison ya Kasapa depuis année passée pour fin ya année 2020 pour hii mambo ipashikike pour que kama tena ni bako bakondane mane bakondane mekameomba ni basambisha.
Ifahamike kwamba siku zilizopita mwaka wa 2020 wanawake kadhaa walibakwa na wafungwa wenzao, sasa hivi wengi wakiwa wamejifungua watoto wasiotarajia na hata wengine kuambukizwa maradhi ya ukimwi.
Tenansipa bale barikuwa kajione ilikuwa kani 56 emena kuku bale barifata mwile majoli ile kuku bale barifata na manimba bengine barifata zia shisika shia mtanke bafamu. Tunasema nono hapa na shifo tufanye nguvu yetu yote kukwe bale baikuse bakuwe na boba sandi bakotu proste hii itafashitika leo.
Yakisema mashirika yenye kutetea wanawake mjini Lubumbashi, Yasimu Musoko ni akina mama
asana kuzalewa na batoto na kumbale barifata sita sema bare uvrir ile proste porte bale banamuke bapate justice yabo ana tunjo ile de tuleta leo hapa tuwa kumona procureur de la république pour que procès ifungulike parce que déjà il moins j'ai naisha procès déjà barfani ni barifungula na ingine audience itakuya hapa le 11.
Viongozi wa mahakama mjini Lubumbashi wakisema kuwa mwito huo wa wanawake kuomba wafungwa waliobaka wenzao kuhukumiwa ni vizuri, na hivi karibuni tarehe 11 kesi itaanza rasmi mjini Lubumbashi.
Seki ye vre, atuwezi kuwacha na shie vion yendele paka na kufanshika. Maske, yuna aleta mubaya sana kushiba na muke. Antuka, ifo kwezuke banaume sana, jua kuwacha kukule banamuke.
Hoster Malivika, Sauti Amerika.
Makamu wa raisi wa Tanzania, Dr. Philip Mpango, amesema Tanzania haijajitoa katika wanachama wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, bali inataka baadhi ya vitu vifanywe kazi katika utaratibu ambao ni mzuri zaidi. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Brevis Kayoza na kutaka kujua kwa nini hivi sasa serikali ya Tanzania kupitia makamu wake wa rais inatoa kauli hii.
Kwa kweli kwa hali ya sasa nchini Tanzania ambayo imejikita kwenye kujenga taswira mpya ya Tanzania kwa jumuiya ya kimataifa, hili ni jambo ambalo halijanishangaza hata kidogo. Bila shaka makamu wa rais alienda pale kimkakati ili kuweza kuhakikishia wenzake wa jumuiya ya bara Afrika, lakini ya ulimwengu kwa ujumla, kwamba Tanzania iko pamoja nanyi katika taasisi muhimu za kulinda haki za raia na hivyo maendeleo endelevu ya watu.
Kipengele ambacho amekitaja cha 34 sura ya 6 ni zile zinaitwa kwa Kiingereza protocols za charter ambayo ilianzisha mahakama hiyo. Ni kwa nini Tanzania iliona kuna umuhimu wa kuondoka kwenye kipengele hiki?
Ni kweli kwamba Tanzania ilikuwa kwa kweli imeondoka na ilikuwa na sababu kadhaa. Nafikiri sababu kubwa sana kuliko zote ni kwamba serikali ya awamu ya tano haikuwa vizuri sana kwenye masuala ya haki za binadamu, na kwa hiyo itifaki uliyoitaja ya ibara ya 34 kipengele kidogo cha 6 ilikuwa kana kwamba inakwaza mtazamo wa serikali ya wakati huo kuhusu kipengele hiki. Sasa makamu wa rais anasema hicho ndio alikuwa na wasiwasi nacho na alikuwa na tatizo nacho, lakini kwa ujumla wanataka mahakama hii endelee kufanya kazi au endelee kushirikiana nayo. Ni muhimu kwa kweli tukaweka masuala haya kwenye muktadha. Jambo la kwanza nafikiri kufanya, wakati nchi inafanya maboresho na marekebisho ya taswira yake katika jumuiya ya kiulimwengu, ni vizuri kuelewa kwamba upo mgongano kati ya mazingira ya kitaasisi nchini Tanzania na mazingira ya taasisi pana za kibara ama za kiulimwengu. Taasisi nyingi bado nchini Tanzania zimekuwa ni za kizamani mno au bado zimezingirwa na tamaduni za kale. Wakati huo huo, taasisi za kimataifa zimebadilika kwa kiwango kikubwa. Ndio maana unapomsikia makamu wa rais anasema zipo nchi pia zilikataa itifaki hiyo, sio tu Tanzania. Nchi za aina hiyo ni zile tu ambazo unaziona kwamba bado kwenye mfumo wa kitaasisi. Hili linaweza likawa ni tatizo la bara Afrika, lakini uwezo ukalijumuisha kwa kweli kwa kila nchi, kwa sababu zipo nchi ambazo kitaasisi zimevuka mipaka ya kuzifanya taasisi hizo ziweze kufanya kazi katika mazingira ya kileo. Lakini kwa kweli kwenye mfumo wa sheria, haki, mfumo wa kimahakama nchini Tanzania bado kuna changamoto.
Dr. Kayoza. Ni Dr. Breves Kayoza akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani tunaelekea nchini Tanzania, ambapo kwa wiki kadhaa sasa taifa hilo limeshuhudia utaratibu wa kuwapanga upya wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama wamachinga katika maeneo mbalimbali, ikiwemo ni kutoa utaratibu wa wafanyabiashara hao kufanya biashara kwenye maeneo rasmi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Mwana habari wetu Dina Chahali na taarifa zaidi katika VOA Mitaani.
Kwa wiki kadhaa sasa Tanzania imeshuhudia utaratibu wa kuwapanga upya wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama wamachinga katika maeneo mbalimbali, ili kuwepo utaratibu wa wafanyabiashara hao kufanya biashara kwenye maeneo rasmi kuliko ilivyokuwa awali. VOA Mitaani hata hivyo imeshuhudia changamoto mbalimbali kutokana na operesheni hiyo ya kuwapanga wamachinga katika maeneo maalumu, ikiwemo ufinyu wa maeneo na wafanyabiashara kulalamikia maeneo hayo ambayo mengine bado hayana wateja, pamoja na kukosekana miundo mbinu rafiki.
Eneo la biashara si mchezo. Natakia eneo kubwa ambao kama niweka karibu niweka 40 linaweza kufanya mfanyabiashara aweze kukaa katika kujiridhisha na kufanya kwa biashara. Lakini hili endelevu la mkuu wa mkoa ambaye anazungumza ni kiongozi wetu, nimuona mbele, lakini naye maagizo anayotumia angeweza kutoa hata ushauri wa kuwapelekea wale kwamba jamani wafanya biashara ni wengi, hawawezi kukidhi mahitaji ya complex lile soko kuu.
Sai katika kutokufika kwa machinga ndani ya soko hili, kwa sababu sisi machinga tunategemea population ya watu, kwa mzunguko umekuwa sio rafiki, ndio maana machinga wengi bado hawajafika. Lakini tumezungumza na serikali, hususan mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi, wameiona hii changamoto, kwa wakasema watatuletea daladala katika eneo hili ili na machinga wengine waweze kuattend.
Mimi wito wangu labda waje, pengine tutakapokuwa wengi, pengine serikali na wenyewe watajua jinsi ya kufanya tutakapokuwa wengi.
Kulikuwa kuna taa ziwaki, maji, na bahati nzuri serikali tumekaa juzi tu hapa, serikali imetuwezesha maji. Sasa hizi kuna mitaro ya maji inachimbwa, inasogezwa eneo hili, taa zinaanza kufungwa.
Hizi meza tangia zimegawiwa hapa, paka sasa tujaona wafanyabiashara waliowaweka, na paka muda huu hatuwezi kujielewa paka sasa hivi tuko wapi, tunakwenda wapi, tunarudi wapi. Paka sasa hivi waliopewa meza wote kufika hapo wanakaliza vibanda wanaondoka. Sehemu ya biashara yenyewe labda umeshaona kwamba si sahihi kuwekwa hapa, na biashara yenyewe sisi wenyewe tunashinda, biashara hakuna. Mtu wangu mimi naona kwa uongozi walivyojaribu wenyewe kuyaweka, labda wanaweza kuelewa kwamba manufaa yanaweza kupatikana, haya sipopatikana. Maana yake kama ingekuwa inapatikana watu wangefika. Lakini mpaka sasa hivi watu tangia sasa tunamaliza mwezi, mpaka sasa hivi watu hawajaonekana.
Ni mwenyekiti wa ile soko la Kolasa hapa tulipo. Kimsingi ni kwamba mwitikio kama unavyoona, siwezi kujua kwamba kwa mwitikio, lakini mwitikio unaonekana kama vile umekuwa ni mdogo kuja kwao kwa hao ambao wamepewa maeneo. Lakini kimsingi ni kwamba ile eneo lote tunaloona hapa ni visehemu ambapo tayari wafanyabiashara ambao wanatoka maeneo ya Feli wamepewa hapa maeneo. Kila mtu ana kieneo cha kwake. Sasa hao waliopewa maeneo ndio ambao hawajaja. Lakini kama manispa imekuja hapa imekata vipande hivi ikawageia.
Stephen Lusinde, makamu mwenyekiti wa Machinga Tanzania, amezungumzia pia changamoto zinazowakabili wafanyabiashara wanaohamishiwa maeneo hayo maalumu, wakiwemo wa jiji la Dar es Salaam, huku mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Amos Makala akitoa onyo kwa wamachinga wanaofikiria kurudi maeneo walioondolewa.
Hii ni changamoto kwa serikali na sisi viongozi, kwa sababu kama watu walikubali, kwa hiyo na sisi natakiwa tukae chini tutafakari namna gani hawa watu tunaweza tukawasaidia ili wakawa wakafanya shughuli zao na maisha mengine yakaendelea. Kwa sababu nini nasema kuna changamoto? Kuna changamoto ya nafasi zilizopo Machinga Complex. Changamoto iliyopo maana yake ni ghorofa ya 4 na ghorofa ya 5. Ukweli ni changamoto. Pamoja serikali imesema tuende, lakini ukweli kwamba ni changamoto. Kwa sababu unaweza ukaona ghorofa ya 4 na ya 5. Sisemi kwa maana ya kuambia watu warudi kwenye maeneo ambayo serikali imekataza, kila pale tunazungumzia changamoto ambazo serikali inatakiwa izifanyie kazi hizo changamoto. Kwa mfano pale pana ngazi za kupanda kwenda juu kwenye ghorofa ya 4 na 5, maana yake hakuna lifti la kisasa. Kwa hiyo unaweza kaona mtu akatoka chini ameacha kibanio cha 500, alafu akaenda ghorofa ya 5 na ya 4 na ya 5 akafuata kibanio cha 500. Kwa hiyo hii ni changamoto. Kwa mfano kama tutatengeneza masoko yaliyo rafiki, hawa watu wasirudi kwenye hizi barabara na tukawasikiliza changamoto zao, maana yake watu hawawezi wakarudi.
Tumewaondoa kistaarabu, tumepangana kistaarabu. Ukitaka kurudi tutalinda maeneo yale kisheria.
Naam. VOA Mitaani kwa siku ya leo haina la ziada. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Uungaji mkono wa chama tawala cha Afrika Kusini cha ANC umeonekana kushuka hadi chini ya 50% kwenye uchaguzi wa mitaa ambao umefanyika wiki hii, ikiwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa utawala wa kibeberu. Matokeo yaliyotangazwa Alhamisi kutoka nyingi ya wadi za miji iliyoshiriki yanaonyesha ANC kikiwa na 46% ya kura milioni 12.3 zilizopigwa kote nchini. Tangu mwaka 1994 baada ya Afrika Kusini kujipatia uhuru wake, chama hicho hakijawahi kupata idadi ndogo hivyo. Ikiwa kama hatua ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, mataifa mengi yanayotumia makaa ya mawe Alhamisi yameahidi kupunguza matumizi yake, ingawa kwa kasi ndogo, ili kupunguza uchafuzi wa hewa. Ahadi hiyo ni mojawapo ya zile zilizofanywa Alhamisi kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa cha COP26 mjini Glasgow. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kwamba ahadi hizo sio za kutegemewa kutokana na kwamba mataifa yanayotumia makaa ya mawe yakiwemo Marekani, China na India pamoja na Japan hayajatoa ratiba kamili ya kusitisha utumizi wake. Serikali ya Ethiopia imefikisha mwaka mmoja wa mapambano baina ya vikosi vyake na vikosi vya kaskazini mwa nchi katika jimbo la Tigray, kukieleza kuwa jeshi lake linakabiliana kutoa ushindi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, tumeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, na ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.